No niin, jatketaan tietokonerakennetta ja arkkitehtuuri eteenpäin. Ja tänään meillä aiheena on sitten tänne infosivulle päivittelee aina aiheita ja tuosta lähtee sitten linkit eteenpäin. Tuommoinen jäi viimeksi sitä sekvensiologiikasta katsomasta, kun ohjelmalaskuri ja sitten on tietokonearkkitehtuuria ja muuta assemblikieltä ja prosessorin toimintaa. Eli nyt me ollaan sekvensiologiikkaa lähdetty katsomaan, niin nyt tarkoitus olisi sitten se, että seuraavana meillä on opiskeltavana prosessorin toiminta ja sitten se prosessorin toimintaa varten, niin me katsellaan vähän, että mitä siinä prosessorin ympärillä tapahtuu ja sitten vähän, että mitä siellä prosessorin sisällä on. Et kuinka sitä sieltä ympäriltä komennetaan sitä prosessoria, annetaan käskyjä prosessorille ja kuinka sitten se vaikuttaa se käskyjen laatiminen, suunnittelu siihen prosessorin toimintaan. Et se on sitten assemblikieltä ja muuta siinä. Vähän katsotaan tietokoneen arkkitehtuuri. Lähdetään eteenpäin tuota kalvoista minne sitten jäätiinkään. Eli ohjelmalaskuri, mihin mun kalvot meni tuonne. Me katsottiin se muistin rakentaminen, tehtiin yksipittinen muisti, tehtiin sitten n-bittinen rekisteri niillä yksipittisillä muisteilla, että niitä kun laitettiin rinnakkain, siinä ruvettiin rakentamaan rammipalikoita. RAM-palikoita ruvettiin rakentamaan, eli tehtiin tuo 8-sananen muisti, eli jossa on 8 muistipaikkaa, sitten oli 16-sananen muisti, 64-sananen muisti, siinä on 64 muistipaikkaa, ja sitten voi samaa ideaa aina 8 kertoa tuon rakenteen, niin saa kasvatettua 8 kertoilla sitä muistipaikan kokoa. No, ennen kuin mä menen tänne kalvoille, niin mä haen tuolta Nantu Tetris. Nantu Tetris tuota ohjelmistopaketista haen sitten työkaluvalikosta haen semmoisen ohjelman kuin CPU emulaattor. Eli nyt, jos olette niitä laitteista kuvauskielisiä tehtäviä tehnyt, niin se on tuo hardware simulaattori, sillä kun simuloija laitteistoa. Nyt mä otan tuon CPU emulaattorin, mä näytän teille sitä prosessoria, mitä me ollaan rakentamassa, niin emulaattori, joka sitten emuloi sitä prosessorin toimintaa. Eli nyt semmoinen, nähdään vähän, että mitä me ollaan rakentamassa tässä seuraavien luentojen aikana, että meidän pitäisi se prosessori rakentaa, niin katsotaan, että miten se toimii, sitten pikkuhiljaa ruvetaan katsoa, että miten se toimintaan liittyy, me saadaan eri asiat tehtyä, sekä ne käskyt että se logiikka, joka siellä sisällä on. Ja avataan tuosta CPU-emulaattori, heitetään koko näytön kokoiseksi. Eli nyt tässä on tämmöinen CPU-emulaattori, ja me puhuttiin niistä rommeista ja rammeista siellä viime luennolla, niin tässä meillä on rommi ja rammimuisti erikseen tässä CPU-emulaattorissa. Eli nyt tämä Nantu Tetris-kirjan tekijät on lähtenyt jakanut sen muistin kahtia, jotta se olisi helpompi toteuttaa tämä tietokone, että ne ei ole samassa muistissa se itse suoritettava ohjelma ja sitten se data, mitä se ohjelma käsittelee. Eli nyt ROMissa on se suoritettava tai tulee se suoritettava ohjelma tänne ROM-muistiin. Se voisi ajatella nykytietokoneen BIOSina, jolla se käynnistyy se tietokone, mutta nyt kun meillä ei ole mitään käyttöjärjestelmää tässä CPU-emulaattorissa, ei tehdä tällä kurssilla siihen käyttöjärjestelmää. Jos sen kirjahommaa ja käy läpi kaikki luvut kirjasta, niin sekin tulee siellä tehty se käyttöjärjestelmä. Siellä kehitetään käyttöjärjestelmä ja sitten oma korkean tason ohjelmointikieli siihen päälle vielä sitten rakennetaan siellä. Mutta se on sitten tämän kurssin osalta menee liian pitkälle. Eli meillä tämä rommi, siellä ei ole käyttöjärjestelmää, vaan sinne ladataan sitten. Tämä rommi on sellainen, että sinne pystytään lataamaan se ohjelma, joka on tarkoitus ajaa siinä prosessorissa ja siinä tietokoneessa. Sitten tässä on näyttö ja näppäimistö, jotka emuloi sitten ulkoisia liityntöjä siihen tähän laitteistokuvauskielillä tehtävään tietokoneeseen. suunniteltava ja simuloitava tietokoneeseen. No sitten siellä RAM, eli datamuisti. Nyt kun se ohjelma tänne ladataan, se rupeaa tarvitsemaan muistia, niin se rupeaa käyttää tältä muistia. Ja nyt se, jos tähän piirtäisi viivoja tälleen, niin siellä on sitten 16 bittiä voi tallentaa tuonne. Eli mitä tuossa äskeisellä kalvolla oli, mitä me täällä näytin viime luona, mä tein 4-bittiset muistit sinne. SimSiri on tehnyt 4-bittisiä muistikomponentteja, mutta idea oli sama, että nyt siinä on vaan 16 bittiä tuossa simulaattorissa. Ja oikeassa maailmassa sitten on 8-bittisiä, että sen verran tuo kanssa ero tuota. Eli jos tämä RAM olisi nykyisen tietokoneen RAMia, niin siellä olisi 8-bittisiä muistipaikkoja, mutta nyt tässä Nantu Tetriksen 16-bittisessä tietokoneessa on otettu sellainen valinta, että nämä muistipaikat on 16-bittisiä. Annapa 16 bittiä sinne. Illegal value. Siinä oli varmaan väärä määrä bittejä tai jotain muuta. Voi olla, että tämä haluaa 10 luku, että tänne syötetään. Ei. No okei, mun ei tarvitse tähän. Olisin vaan näyttänyt esimerkkinä. Joko se meni väärin se bittikuvio tai jotain. Ei kun 65 tuhan enemmän kuin 16 bittiä pystyy esittämään, niin siinä meni väärin. On tämmöistä tommonen. Joo, tämä ottaa 10 lukujärjestelmää arvoja sisään. Niin sisään tai näyttää ne 10 lukujärjestelmän arvoja, ne binäärisen informaatio, mitä tämä RAM on tallentanut. Eli tässä yksi rivi. Mä rupean puhumaan riveistä ja muistipaikoista synonyymeinä. Eli nyt tässä on muistipaikka RAMin muistissa, jossa muistipaikkaosoite on 0. Muistatte täällä, että täällä saatiin sitten näillä selektipiteillä. Selektipiteillä saatiin, nyt siinä on kaikki selektinapit ylhäällä, niin se antaa muistipaikaksi 0. Ja nyt sitten jos mä otan ykkösen, niin se olisi muistipaikkaa ykköstä vastaisi täällä kun katsoisi. Eli nyt tämä rakenne, että siinä on tehty 8 kappaletta 4-bittisiä muistipaikkoja, niin se täällä CPU-emulaattorissa sitten on. Ja kun teette sitä itse rakennatte ne muistin, niin ne on 16-bittisiä. Ja nyt se otetaan tuonne toiselle. Eli tuo 8 muistipaikkainen komponentti, mikä tuolla SimSiriissä näkyy, niin se on tässä RAMissa, niin 0-7 vastaa ne RAM-muistipaikat. Käytännössä tämä RAM- ja ROM-muistipaikat rakennetaan tässä samalla tavalla, että tehdään niillä datakiikuilla tähän 1-bittinen muistikomponentti, ja nyt sitten vaan täällä käsitellään niitä eri tavalla. Et se ei sinällään, vaikka se on ROM-nimellä täällä, niin sinne aina ladataan uusi tiedosto. Se on vaan ROMmi siinä mielessä, se prosessori ei kykene kirjoittaa sinne ROM-muistiin mitään. Se pitää ulkopuolelta tulla se data tänne ROM-muistiin, joka ajetaan. Prosessori ei tässä tietokoneessa pysty kirjoittamaan ROM-muistiin. Et se ei pääse sotkemaan sitä ohjelmakoodia, mikä siellä ajetaan siellä ROMissa. No sitten kun siinä on se 64-sananen muisti, niin se on sitten 0-64 ne osoitteet, rivit, muistipaikat täällä RAMissa tai sitten ROMissa. Okei. No sitten täällä näkyy alu, täällä prosessori sisällä. Eli tuo se alu, mikä ollaan toteutettu kombinaatiologiikassa ja laitteisto kuvaskielellä, jos olette sinne toteuttanut. Sitten on 2 operandia sille alulle. Tässä niillä on vain eri nimet, M/A-inputti ja D-inputti. Että siellä oli X ja Y siellä alussa, kun me tehtiin sitä, tai mitä mä esittelin sitä JavaScriptillä sitä alua. On vähän eri nimet. Tässä vähän kuvaavampi nimi sille, että mistä se tulee se signaali sinne, tai se informaatio sinne aluun. No tuossa on sitten D, eli tuota D-inputtia vastaava. Siinä on D-rekisteri. Sitten täällä A-rekisteri, 2 kappaletta rekistereitä, eli nämä olivat vastaavia kuin 1 rivi täällä RAMissa, mutta ne on 1 sanan kokoisia muistipalikoita, jotka on siellä prosessorissa lähellä sitä alua. Jos mä vielä täällä jossain, katsotaan, jossain mulla oli se kuva se on niin kaukana, että se tulee uudestaan tuossa. Tuossa tätä mä näytin silloin, kun Alua lähdettiin tekemään tämä prosessorin tuota sisäinen rakenne. Eli nyt siellä tässä on tuota, se Alu, mikä on jo tehty, mukseja on tehty. Nyt tuossa on tuo D-rekisteri ja tuossa on tuo A-rekisteri, jotka sitten tänä päivänä selviää, mitä ne on. Ja sitten tuo program counteri on se sekvenssilogiikan komponentti, mikä jäi tekemättä. Nämä rekisterit rakennettiin vastaavat viime luennolla, eli ne on ne 16 tai n-kappaletta 1-bittisiä komponentteja vierekkäin. Ja nyt ohjelmalaskuri jäi vielä katsomatta viime luennolla. Eli se ohjelmalaskuri on täällä näin, ja no sitten täällä on vielä yksi tämmöinen laite kuin PC, eli program counteri, ohjelmalaskuri on siellä tuota, ja nyt jos mä tästä laitan päälle se ohjelmalaskurin, mikä se ohjelmalaskurin tehtävä on, niin sen tehtävä on pyörittää sitä tietokoneen toimintaa, sitä prosessorin toimintaa. Jos mä tästä laitan tuota simulaation päälle, niin joo, lähti se menemään. Keltainen viiva tuossa näyttää, että nyt se ohjelmalaskuri, ja tuolla näkyy ohjelmalaskuriarvo, niin sen tehtävä on käyvä rivi kerrallaan, osoitepaikka kerrallaan läpi sitä ohjelmamuistia, että missä se on. Et jos on tuota, nykypäivän tietokone tai kännykkä, niin nämä on samassa tämä ohjelma ja datamuistit siellä, vaan sitten kerrotaan sille prosessorille käyttöjärjestelmän toimista, että missä sä nyt haet sitten vaikka tämän CPU-emulaattorin koodin kovalevyltä, ja sitten se siirretään keskusmuistiin, ja sieltä keskusmuistista täältä RAMista ruvetaan sitten siirtämään sinne prosessoriin dataa, mutta tässä se on erillisenä, oli se ohjelma, joka pyörii, niin se on tällä ohjelmamuistissa, ja tämä ohjelmanlaskurin tehtävä on sitten viedä sitä suoritusta eteenpäin. Se osoittaa aina sinne muistipaikkaan, mistä sille prosessorille tulee seuraava käsky. Nyt kun tämä muisti on tyhjä, niin mitään ei tapahdu, virrat on päällä, kytketty päälle, ja se sekvenssilogiikan komponentti, se lähtee kasvattamaan sitä lukuarvoa aina yhdellä. Otetaanpas noin ja nollataan, ja nyt tuota kalvoilla oltiin menossa täällä. 4-bittinen ohjelmalaskuri on tässä sitten toteutettu. Eli tämän siellä sekvenssilogiikan laitteistokuvauskielisissä tehtävissä pääsette rakentamaan tämmöisen vastaava. Eli jos mä täältä laitan sitten, eli se on, mitä se ohjelmalaskuri pitää sisällä, niin on suurin piirtein tässä. Mä otan tuosta increment-napin päälle, niin rupeaa ohjelmalaskuri pyörimään nollasta eteenpäin. Eli tämä on se toiminta, jolla saa se prosessorille kerrottua, että okei, sä haet kyseisestä muistipaikasta tai riviltä, kun sinne visuaalisesti näkyy, niin sieltä haet sen seuraavan käskyn sinne prosessoriin. Tai osoitat sinne tuota prosessori, että okei, tuolta riviltä se löytyy. Meillä oli tuolla. Ja, eli tämä ohjelmalaskuri osoittaa tuota sinne rommimuistiin. Sanoo sille rommimuistille, niin kuin täällä oli tämä muisti, mikä tehtiin, niin se PC-ulostulo, ohjelmalaskuri ulostulo, sitten komentaa näitä selektisignaaleita tai vastaavia. Siinä on vähän isompi joukko näitä selektisignaaleita. Se on 15-bittinen se, tuota, että siinä on 15 selektisignaalia, jolla saadaan sitten 32 kiloa kombinaatiota. Tuota, ja nyt se osoittaa tänne rammimuistin, tai nyt tässä tapauksessa rommimuistin, kun se on ohjelmamuistin, se osoittaa sen rommimuistin, selektisignaaleihin on kytketty se PC-ulostulo. Ja nyt kun siellä tulee, se lähtee pyörin nollasta ykköseen, niin tämä muistipaikat lähtee käymään, että haetaan tuolta eka komento, sitten tuolta toinen komento, kolmas, neljäs, niin poispäin, jos ei tapahdu mitään hyppykäskyä. Oletuksena se pyörittää sitä numeroavaruutta läpi, ja sitten kun täällä sanotaan, että valitaan, että mikä muistipaikka on käsittelyssä, tänne ulostuloon tulee dataa, ja nyt sieltä sitten se ulostulo on, sieltä onpi sitten tällaisen rommimuisti, niin tuolta osoitetaan sinne selektisignaalit, ja se ulostulo on johdettu sitten tuonne rommimuistista. Ja nyt sitten vastaavasti RAM-muistiin, tässä lähtee address M-signaali lähtee RAM-muistiin, vastaavalla tavalla toimii RAM-muisti ja se RAM-muistin dataa tulee sitten sieltä RAMista tuon prosessori in M sisäänmenoon. Ja se nyt, että milloin sitä RAM-muistista tuodaan tänne dataa, ja, niin se on sitten sitä ohjelmakoodia, että tältä ohjelmakoodista saadaan käskyjä tuonne prosessoriin, ja sitten prosessori rupeaa käskyjen perusteella, että jos sen pitää hakea muistista jotain dataa tai kirjoittaa muistiin, niin saadaan sitten tehtyä. Mutta tuo program counteri tuossa on se perusidea, että kun valitaan virrat, niin tuo rupeaa pyörimään ja prosessori rupeaa saamaan käskyjä. Käskyjä sitten. Käskyjä tuonne itselleen. No nyt kun siellä ohjelmakoodissa korkealla tasolla joku on kirjoittanut, että mulla on for-silmukka siellä tai mitä tahansa, missä joutuu hyppimään paikasta toiseen, niin siinä on prosessoriin tulee käsky, että okei, lopeta se pyöriminen. Nyt pitääkin hypätä sinne for-silmukan alkuun, että me ollaan vaikka rivillä C tuossa menossa, eli rivillä 12 tai muistipaikassa 12. Sitten koodissa sanotaan, että hypätään for-silmukan alkuun, olisiko se vaikka sitten nelosrivi. Tässä nyt on 0-16, 15, nämä ei ole kovin paljon hyppyvaihtoehtoja. Et sieltä tulee sitten käsky, että nyt missäs meillä oli. Tulee sitten informaatiota, että okei, nyt sinne program counterille pitäisi sen sijaan se pyörittää jotain nollasta yhdellä kasvattaa aina sitä numeroa, niin jostain täältä tulee informaatio, että hei, tuolla sulla on uusi sisäänmeno, tallenna se sinne itsellesi ja jatka siitä laskemista ylöspäin. Ja täältä tulee sitten tämä C, täällä on sitä koodattua logiikkaa, kontrollisignaaleja, jotka sitten niiden avulla tulee sitten informaatio tänne program counterille, että hei, ota se inkrementointinappi ylös, laita load-signaali päälle, jolloin tänne yhteen sisäänmenoon, tässä on in-niminen sisäänmeno, sinne on joku sitten ladannut uuden arvo, joka sun pitää asettaa sinne, itsellesi ja jatkaa siitä sitä laskemista eteenpäin. Eli nyt sinne on sitten, mä oon pysäyttänyt inkrementoinnin, ladataan sillä kello pyörii tässä hertsin taajuudella taas, ladataan se nelonen sinne tai mitä siellä onkaan, niin tuonne sisään, lataussignaali ulos. No sitten tämä voi taas olla mitä tahansa, kun ei käsketä lataamaan. Ja sen jälkeen lähdetään nelosesta pyörimään eteenpäin, että inkrementoidaan taas. Lähtee sitä nelosesta, ja jos sen for-silmukka, joka pyörisi siinä useamman kerran, niin sitten tuossa C:n kohdalla tulisi taas prosessorilta käsky, että okei, inkrementointi pois päältä, hyppää takaisin sinne neloseen ja suorita sitä for-silmukkaa sitten. Oho, eka otetaan loadi pois, ja sitten vasta saa sisäänmenoa muuttaa, ja sitten inkrementointi päälle. Nyt mitä se siinä teki, niin nyt siellä olisi joku koodi, joka pääsi tuonne 12 riville asti, ja sitten sieltä hypätään aina tuonne nelosriville, osoiteriville. Ja nyt siinä on sitten se koodin sisällä se logiikka, että kuinka se päätellään, että milloin me on siinä for-silmukassa pyöritty tarpeeksi kaupat. Siellä on joku ehto sitten, minkä tämä koodi toteuttaa tai mitä se tarkkailee. Katsotaan, kohta päästään näkemään käytännössä sitä. Se ohjelmalaskurin toiminta on sitten tuommoista, että se on prosessorin sisällä, ja nyt sitten se koodi, mikä ohjaa sitä prosessorin toimintaa, niin sen pitää ottaa tämmöisiin asioihin kantaa, että jos siellä joku on kirjoittanut for-silmuka C-kielellä, niin sitten se pitää toteuttaa täällä jollain tavalla täällä prosessorissa, että siellä oikeasti hypätään jollekin tietylle riville ja sieltä jatketaan koodiin niin kauan kuin se for-silmukan ehto täyttyy. Okei. No, otetaanpa tuokin tuonne. Eli mitä siellä siellä on multiplexereitä, jolla valitaan, että viedäänkö me tuo inkrementoitu signaali läpi vai, vai tuota, viedäänkö me tuo uusi signaali, ladattu arvo siltä läpi ja sitten täältä multiplexerillä valita, että otetaanko me se ladattu arvo täältä käsittelyyn vai tämä inkrementoitu arvo. Sitten siellä on vielä multiplexeri, jolla pystytään nollaamaan. Eli tuosta se, ennen kuin se pääsee tuonne ledille, niin se menee multiplexerin läpi, joka sitten toisena osapuolella on se, että me resetoidaan se signaali. Laitetaanpa inkki pois päältä ja resetillä saadaan nollattua. Sitten päästään käytännössä, mitä se tarkoittaa, niin se on Ctrl-Alt, eli käynnistetään kone uudestaan. Se BIOS lähtee käymään taas sieltä. Lähtee sieltä käymään tuota oikeassa tietokoneessa dataa eteenpäin. Ja tässä se nyt on sitä, että kun se koodi on, otetaanpa vähän nopeutta lisää, koodi on päässyt jonnekin, niin pysäytetään ja sitten resetoidaan, palataan tuonne rommi-muisti alkuun. Ja sitten sinne voi olla ladattu joku uusi koodi, mitä se käsittelee. Ja mitä siellä on? 4-bittinen rekisteri tuossa, mihinkä tallennetaan se nykyinen arvo, mitä siellä on tällä ohjelmalaskurilla. Eli se tallennetaan tuonne rekisteriin ja sieltä se saadaan sitten kytkettyä ulos tuloista, se kytketään eteenpäin sillä prosessorissa. Ja täällä on mulla 4-bittinen summaaja. Eli nyt se laskee 4 bittiä tässä taas käsitellään, kun se on helppo käsitellä. Vastaava yleistys tämän koko systeemille 16 tai mihin tahansa bittimäärät, nämä komponentit vaan käsittelee. Täällä viivoissa menee useampia bittejä sitten rinnakkain ja täällä komponenteissa käsitellään useampia bittejä rinnakkain. Tuolla sitten vaan olen tehnyt tämmöisen ratkaisun, että DC:stä ottanut ykkösen tuohon toiseen summattavaa signaalia, toinen tulee sitten täältä rekisteristä tänne summaajalle, että se on aina kasvatettu ykkösellä. Eli tämmöinen yksinkertainen ohjelmalaskuri siellä nykyisessä tietokoneessakin on, että siellä on, on sitten, ei olisi pitänyt tuota tehdä, kun se katsoo näkyvistä, pidetään tämmöisen pienenä. Et mitä se nykytietokoneessa, näitä rekistereitä on paljon enemmän ja siellä on semmoinen instruction register tai käskyrekisteri, johonka tämä ohjelmalaskuri tallentaa sen arvon. Ja sieltä käskyrekisteristä sitten on johdotettu sinne oikeisiin paikkoihin. Niin nykytietokoneessa näitä sinisiä laatikoita on kymmeniä, jos ei satoja. Ja nyt täällä on 16-bittisiä rekistereitä, niin nykytietokoneessa ne on 128-bittisiä jopa ne rekisterit, mutta niitä voidaan käyttää sitten 64, 32, 16 tai 8-bittisenä, ainakin osa rekistereistä. Käydään sitä vähän tarkemmin läpi sitten, kun verrataan tämän meidän rakentaman prosessorin toimintaa nykyiseen prosessoriin tai nykyisen kaltaiseen yksinkertaisempaan prosessoriin. Ei käy ihan, siellä on niin paljon uusimmissa tavaraa, että ei kaikkea, mutta käydään ne perusideat, että mitä tästä puuttuu, mitä nykyprosessorissa on. Okei, nyt meillä on tuossa ohjelmalaskurikin rakennettuna, niin lähdetään katsoa sitten tämmöistä asiaa kuin tietokoneen arkkitehtuuri. Eli nyt kun tämän kurssin nimessä on tietokoneen arkkitehtuuri, niin vihdoinkin päästään vähän tarkemmin katsoa. Pikkasen sillä ekaluunnalla katsottiin sitä arkkitehtuuria, niin nyt sitten toinen sana siinä kurssin nimessä on tietokoneen arkkitehtuuri ja rakenne, niinhän se oli se kurssin nimi. Tietokoneen rakennearkkitehtuuri, niin päin. Eli se rakenne on eka ja nyt me ollaan sitä rakennetta katsottu oikeastaan tuota rakennetta katsottu ja nyt katsotaan vähän arkkitehtuuria. Mulla on tässä nyt sitten kalvolla tämmöinen sanon kuin organisaatio, eli nyt englanninkielessä se on architecture and organization, ja se organisaatio on sitten käännetty monesti rakenteeksi Suomessa. Eli me ollaan tämä rakennetta, organisaatiota tehty tällä kurssilla, on tehty komponentteja, jotka toteuttaa se arkkitehtuurin ominaisuudet. Ja nyt tämä arkkitehtuuri on käytännössä sitä, että mikä siellä koodarilla, ei tavallisella koodarilla, vaan konekielikoodarilla on näkyvissä. Eli nyt kun siellä on, että onko siellä se summaaja sinne alun, toteutettu, onko siellä se summakomponentti, niin se on se arkkitehtuuri, että sieltä löytyy tuota summaa ja esimerkiksi. Ja nyt tämä organisaatio sitä, että rakennetaan se summaaja sinne tuota alun sisällä ja siellä alun sisältä sinne prosessoriin. No, tässä on sitten seuraavalla kaaravalla tietokoneen rakennetta, eli sitä organisaatiota. Ja nyt tässä on hyvin yksinkertainen. Ja nyt se, mitä me ruvetaan rakentamaan, niin meillä tämä kovalevy ei ole tähän tietokoneeseen, vaan nyt me käsitellään sitten, että se tietokoneohjelmat, jotka sillä kovalevyllä olisi, niin ne on sitten täällä muistissa, joka on jaettu siihen rommiin. Ja rommi ja rammi on jaettu, nyt ei saa kirjoitettu kyllä yhtään mitään tällä. Mutta rommi ja rammi jaettu tuo muisti ja nyt se rommi niin kuin simuloi sitä kovalevyasemaa. Siellä on se ohjelmakoodi, joka haetaan prosessorille. Ja nyt siellä on sitten prosessori, rekistereitä, alu- ja kontrolliyksikkö. Se on yksinkertaisimmillaan noin pieni. Minun rekisterikin on rakennettu ja nyt se alu on rakennettu ja nyt se kontrolliyksikkö. Jotta me saadaan se kontrolliyksikkö rakennettua, niin meidän pitää ymmärtää ne signaalit, jotka kontrolloi sitä prosessorin toimintaa. Eli nyt kun sinne tulee sitten dataa sisään sinne prosessoriin, tulee niitä käskyjä sisään, niin jotta me voidaan rakentaa joku kontrolliyksikkö, joka toimii niiden käskyjen mukaan, niin meidän pitää ymmärtää ne käskyt eka, tietää mitä ne käskyt on binääritasolla, jotta niitä voidaan sitten viedä jonnekin andiin ja oriin, jotta niille saadaan tehtyä logiikkaa. Okei. No tuossa näkyy vähän enemmän, mitä rekisteritä nykyisessä prosessorissa on. Jos haluatte, voitte lukea materiaalista lisää tarkemmin sit sieltä, mitä siellä on siellä prosessorissa nykypäivänä on ja mitä siellä tietokoneessa, minkälainen se kovalevy on ja niin poispäin. Et mä en kaikkia asioita käy läpi luennolla, mitä mä käyn siellä materiaalissa läpi. Et mä täällä pyrin käymään niitä asioita läpi, joilla yritetään ymmärtää se yksinkertaisen prosessorin toiminta ja sitten muut asiat on sitten, että okei, siellä on laitettu sitä logiikkaa lisää sinne. Tehty pikkupalikoita, jotka hoitaa erilaisia asioita, jotka mä tässä sitten hoidetaan hitaasti, mutta varmasti siinä yhdellä prosessorilla, että saadaan tehtyä mahdollisimman yksinkertainen se prosessori tällä kurssilla. Okei. No, nyt tietokoneen ideahan on se, että sen sijaan, että meillä olisi joku rauta, joka toteuttaa jonkun toimenpiteen ja sitä ei voi mitenkään muuttaa, niin tietokone on tämmöinen yleiskäyttöinen rauta, johon voidaan sitten ohjelmallisesti määrittää, mitä se tekee. Et sen sijaan, että me tehdään alu tai tehdään joku summaaja, joka kykenee laskemaan kaksi lukua yhteen, niin se summaaja sitten ei pysty tekemään mitään muuta kuin laskemaan ne kaksi lukua yhteen. Tietokoneen idea on se, että se prosessori on semmoinen yleistasoinen vekotin, että sille voi antaa mitä tahansa toimenpiteitä ja se kykenee ne tekemään. Tai ainoastaan se käskyjoukko, mikä sillä on toteutettu käytettävissä, niin rajoittaa sitä. Mutta sekin, että jos siellä on yhteenlasku toteutettu siellä laitteistolla siihen prosessoriin, niin se prosessori on yleiskäyttöön, että me voidaan sitä yhteenlaskua hyväksi käyttää, niin rakentaa esimerkiksi kertolasku sitten ohjelmistolla. Eli näitä loogisia piirejä me ollaan täällä ruvettu rakentaa tai käytetty niitä rakennettu komponentteja. Me on saatu rakennettua tuo tietokonealusta prosessoria lukuun ottamatta. Eli tehty sitä alua sinne ja muita komponentteja. Ja nyt siellä on jonkunlainen alusta. Nyt tämä alusta mahdollistaa sen, että kun sieltä ohjelmoidaan, niin se aika paljon pystytään tekemään, että se on siitä tehosta tänä päivänä kiinni, että kuinka paljon nämä pystyy käsittelemään, että saadaan sitten grafiikkaa lisää ja laskentaa lisää sinne prosessoriin ja mitä tahansa pystytään tekemään erilaisia ohjelmistoja, jotka pyörii sillä samalla prosessorilla, samalla raudalla. No, te olette tuohon korkean tason ohjelmointikieleen tutustunut tuota, ja nyt kun te teette jotain C-sharpilla tai Java-ohjelmointikielellä, niin sitten siellä on tämmöinen virtuaalikone alapuolella. Ja nyt kaikissa kielissä tätä virtuaalikonetta ei ole, mutta jos se on tässä olemassa, niin mitä se, kun te sitä rupeatte tai kirjoitatte ja rupeatte ajamaan, kääntämään, niin se käännetään ensin tähän virtuaalikoneelle sopivaksi tavukieleksi, Java tai C-sharp, joka sitten kääntää se assemblikieleksi. Ja nyt sitten siellä on vielä assembleri, joka kääntää sen assemblikielen konekieleksi. Eli nyt se, että teillä on korkean taso ohjelmointikieli, niin helpottaa sitä ohjelmointia. Kaikki voitaisiin tehdä konekielellä suoraan, jos sitä osaisi ja haluaisi tehdä, niin se on hankalaa, mutta tuota, ihan samalla tavalla. Se on vaan vaikeampaa, kun pitää nollilla ja ykkösillä koodata eteenpäin. Eli tuommoinen rakenne, ja me nyt tällä kurssilla sitten mennään tuohon assemblikieleen asti sen takia, että me ymmärrettäisiin tämä assemblikielen, tai oikeastaan, että me ymmärrettäisiin tuon konekielen ja tuon tietokoneen alustan, eli prosessorin suhde toisiinsa, kuinka ne on suhteessa toisiinsa, niin jotta ei meidän tarvitse sitä konekieltä niinkään ymmärtää, niin katsotaan sitä assemblikieltä, joka on ihmisystävällinen versio sitä nollista ja ykköstä, mitä se prosessori ymmärtää. Okei. Nyt se ei mitään muuta, kun meillä on komponentteja rakennettu, piirejä rakennettu ja niitä saadaan käyttöön, niin rakentaa prosessori, meidän vaan pitää päättää, että mitä se tekee se prosessori ja sitten se logiikka, että se pystyy sieltä ulkopuolelta muistista hakemaan tavaraa ja käyttää sitten sitä RAM-muistia siihen datan tallentamiseen, kun se tarvii laskea jotain vaikka yhteen, niin tallennetaan se sitten dataa jonnekin väliaikaisesti, kun me summataan jotain tai mitä sitten tehdäänkään. Ja se ulkopuoliset liityntät, kuinka sitä prosessori käskytetään. Ja nyt se, että jos prosessoria suunnittelee, niin aika lailla samaan aikaan niin pitäisi suunnitella sitten sitä käskykantaa, jolla sitä prosessoria käsketään. Eli onko sille prosessorille kertolaskukäsky olemassa vai eikö ole? Onko sille yhteenlaskukäsky olemassa? Että onko se suoraan käsky siihen, että toteuttaa kertolasku näille kahdelle luvulle vai ei ole. Ja jos halutaan, että siellä on se kertolasku, no sitten se pitää toteuttaa sinne. Eli sitä alua pitää sitten vielä käydä muuttamassa tai tehdä joku erillinen kertolaskukomponentti sinne. Nyt se konekieli on tullutkin mainittu, että ne on binäärisiä sanoja, tässä tapauksessa 16-bittisiä sanoja. Ja nyt sitten tämä assemblikieli antaa jonkunlaisen ihmiselle muistettavan vastineen niille. Tuossa meillä on hack-assemblikieltä, eli tämä prosessori, mitä me ollaan rakentamassa, niin sen assemblikielinen tai konekielinen komento. Seuraavalla on sitten assemblikielinen komento. Eli se, että meillä on 16 bittiä, ykkösiä ja nollia versus siihen, että meillä on muutama merkki, niin on tämä assemblikieli on ihan ihmisiä varten tehty, että sitten se on helpompi depukata sitä koodia, kun sitä menee sille konekielitasolle katsomaan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Tapahtuu, että nyt ei käykään niin kuin pitäisi käydä että sen sijaan, että yritetään muistella, että mitähän tuommoinen bittijoukko tarkoitti, niin kun se katsotaan assemblikielistä vastinetta, niin nähdään tuosta, että okei, tämähän tarkoittaa jotain, mitä mä muistan, kun mä oon tämän oppinut jossain, että on M-1, niin on paljon yksinkertaisempi. Ja nyt sen assembler-ohjelman tehtävä on sitten tehdä, että kun sieltä joku korkeampi ohjelmointikieli tai kääntäjä kääntää sen tavukoodin tai vaikka se puhtaan C-koodin kääntää tuohon assemblikoodiksi, niin sitten se assembler-ohjelma kääntää sen, muuntaa sen binääriseksi esitykseksi. No, tässä on tämmöinen yksi assemblikieli ja konekieli. Nyt se konekieli on aina prosessorikohtainen. Jokaiselle prosessorille sillä on oma konekieli, oma assemblikieli, ja vaikka siellä Javalla voi tehdä eri käyttöjärjestelmiä erilaisille prosessoreille ohjelmia, niin sitten on ne alapuoliset kääntäjät, jotka muuntaa se sitten siihen kyseiseen laitteistoon sopivaksi konekieliseksi koodiksi. Tietokonetoiminta yksinkertaisemmin saa tuota, että me noudataan käskyjä ja suoritetaan käsky. Eli sitä, mitä se ohjelmalaskuri tekee, että se ohjelmalaskuri osoittaa, että mistä se seuraava käsky tulee, sitten se tulee sinne prosessoriin, prosessori suorittaa sen käsky ja sitten ohjelmalaskuri kasvaa ykkösellä, se osoite käy vähän hakemaan seuraavasta osoitteesta seuraava käsky. Ja tuo on yksinkertaisimmillaan se toiminta. Tätä mä oon vähän jo piirrellytkin, mutta tässä on parempi kuva sitä ohjelmamuistia, datamuisti sijoittumisesta sen prosessorin ympärille. Prosessorin ympärille, eli nyt, no tämä on käyty läpi. Mitä tässä on, niin täällä on näitä viivoja, siinä on tämmöinen kauttaviiva ja sitten lukuarvo 16, tarkoittaa, että se on 16-bittinen tuo väylä, mikä tuossa menee, ja sitten siellä on 1-bittinen ja 15-bittinen bittisiä väyliä tässä kuvassa. Eli tämä on se rakenne, mutta mä taisin piirtää sen tuossa jo aikaisemmin jossain määrässä. Nyt täällä tietokoneen, hack-tietokoneen muisti on kuten mä oon maininnutkin, niin että siellä on tuo ROM-muisti, jolla ladataan se konekielinen ohjelma. RAM-muisti käytetään datan tallentamiseen. Ja nyt sitten siinä on se näppäimistö ja näyttö. Ja miten tässä hack-tietokoneessa on lähdetty tekemään yksinkertaisuuden vuoksi, niin on käytetty tämmöistä arkkitehtuuria kuin Memory Mapped IO, eli muistiin mäpätyt IO-laitteet. Eli sen sijaan, että niillä on se erillinen paikka, mistä ne löytyy, että erilliset väylät, mistä löytyy näppäimistä tai näyttö, niin kuin tänä päivänä se menee grafiikkakortin kautta, ja sitten näppäimistöllä on oma ajuri siellä, oma palikka, komponentti, jossa on sitä logiikkaa, joka hoitaa näppäimistä, tai tulevat signaalit, niin tässä se on tehty silleen, että ne on mäpätty muistin jatkoksi, jolloin niitä on helpompi käsitellä, eli täällä ne on tänne datamuistin jatkoksi laitettu tämä näyttö ja näppäimistö, eli siinä RAMin muistii 16 kiloa, ja sen jälkeen siinä on seuraava osoite, niin se onkin näytön osoite. Eli nyt kun me halutaan näyttöön kirjoittaa, niin me kirjoitetaan muistiin osoitteeseen, joka kuvaa näyttöä. Ja sitten kun meidän pitää näppäimistöltä lukea, että mitä merkkiä painettu, niin me käydään lukemassa tuolta muistiosoitteesta, että mitä on painettu. Ja me saadaan se näppäimistön painallus tuonne prosessorille, ja sitten koodi voi tehdä sillä näppäimistön painalluksella jotain. Ja kun se pitää tämän prosessorin tietokoneen kirjoittaa näyttöön jotain, niin valitaan, että okei, me kirjoitetaan näyttöön, ei tuonne datamuistiin, vaan tuonne näyttöön, että se osoitteet 16 kilosta eteenpäin 8 kilon verran näytölle valittu, niin ne menee sitten tuonne näyttöön. Eli jos me täällä CPU-emulaattorissa meidän 16 kilo yli, laitan tuonne, laitetaan sinne -1, eli kaikki bitit ykkösiä, niin sinne tuli 16 bittiä ykkösiä tuonne näyttöön. Se on tehty tällä tavalla, että ei tarvitse erikseen olla väylää, mistä kirjoitetaan tuonne. Eli jo nykytietokoneessa niin siellä on erikseen väylä, lähtee grafiikkakortille informaatiota, että mitä sen grafiikkakortin pitää tehdä, ja sitten siellä on erikseen väylä, että okei, näppäimistöltä saadaan jotain ja muita IO-laitteita kytketty sitten sinne väyliin. Eli siellä on paljon muitakin liityntöjä siihen tietoprosessoriin. Ne on sama tai ne on kytketty toisissa ne IO-laitteet väylillä ja varsinkin prosessorin väylillä. Et siellä oli aikaisemmin kurssilla dataväylä ja osoiteväylä ja kontrolliväylä, että ne on yhteisiä näille laitteille. Nyt ei tällä tarvitse määritellä, että mihin laitteeseen kommunikoida, että meillä on yksinkertainen näyttö ja näppäimistö, ne löytyy muistin jatkeena. Helpottaa tämän prosessorin toteutusta ja myös sen konekielen ja assemblikielen toteutusta, että ne käskyt on yksinkertaisempia, kun kirjoitetaan näyttöön tai haetaan näppäimistöltä jotain. Okei. Okay. Joo, nuo tuli käsiteltyä. No, tuota kuvaa on useamman kerran katsottu. Tämä HAC-tietokoneen toiminta käy normaalista koneen toiminnasta poikkeaa siten, että tämä toimii puolella nopeudella. Tässä on kahdenlaisia erilaisia käskyjä, että käydään ne käskyt tuossa vähän myöhemmin läpi. Meillä on A-käsky ja C-käsky, erityyppisiä käskyjä, jotka suoritetaan vuorotelle. Mutta se, että mitä ne tarkoittaa, niin tulee paremmin sitten esimerkin kautta nähtäväksi. No mä pyyhin ton konsolen bright linein tuosta pois. Se on vaatio debukkausta, että saatte halutessani tulostaa näyttöön. Ja nyt kun siitä otetaan tuo pois, niin se on pelkkää C-koodia, että se ei enää C-sharpia. Sinällä ei ole merkitystä. Siinä on koodi, joka sitten laskee ykköstä vitoseen summaa ne luvut yhteen. Otetaan nuo väritykset pois, niin selvemmin näköinen kyllä silleen. Eli esimerkkiohjelma nyt esitettynä sen takia, että nyt lähdetään katsoa, että hei, miten tämmöinen koori, miten se kääntyy sitten sinne prosessorin ohjaavaksi koodiksi, assemblikieliseksi ja konekieliseksi koodiksi. Ja opitaan tässä samalla, kun nähdään, että miten tämä menee assemblikoodiksi, niin opitaan se, että miten se koodi komentaa sitten prosessoria, että mitä siellä tapahtuu siellä prosessorin sisällä. Ja nyt se assemblikielinen koodi, niin ei se ole pelkästään sitä, että laitetaan sinne joku summa tuo, että hei, laske kaksi lukua yhteen, vaan se assemblikielisen koodi ja se konekielisen koodin pitää kertoa, että mistä ne tulee ne summattavat luvut ja mitä me tehdään sitten sille yhteenlaskun lopputulokselle. Et kaikki tämmöiset pitää tehdä siellä prosessorissa ja prosessorin ympärillä hoitaa tämä käytännön homma. Tässä työ vaan kirjoitat, että okei, meillä on tuommoinen intti-tyyppinen summamuuttuja ja sitä tuossa plussataan iillä tuota, ja sitten iitä kasvatetaan ja pyöritään silmukassa sopivan verran, niin nyt sen assemblikielisen koodin niin pitää jokainen, mitä tässä voi olettaa esimerkiksi, että okei, tuossa on tuommoinen aaltosulku, niin työ ymmärrätte ohjelmoinnista, että hei, jollain ihmeen keinolla se hyppää se koodi tuonne tekemään uudestaan tai vailsilmukkaa, katsoa, että päteekö tuo ehto ja niin pois. Tämä kaikki pitää, tämä ihmeellisyys, mitä täällä tapahtuu, mihin te ei tarvitse kiinnittää huomiota, niin se pitää kumminkin tehdä siellä prosessorin ympärillä, jotta se pääsee se hyppäämään se koodi, niin kuin täällä nähtiin, että se pyörii tuossa vaikka for tai vailsilmukan ehtojen mukaisesti. No, mulla on tässä alempana tämmöinen pseudo-assembly-koodi, eli nyt tämmöinen geneerinen assembly-koodi, että minkälainen se voisi olla. Et se assembly-koodi, se ei ole, että se on, että jos meillä on joku C-ohjelma, niin siitä ei välttämättä tule, tai ei tulekaan aina samanlaista assembly-koodia, samanlaista konekielistä koodia. Siinä on vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Jonkun verran voidaan tehdä optimointia riippuen sitten, että mitä monimutkaisempi koodi, niin sitä ehkä enemmän pystyy se kääntäjä optimoimaan sitä, tekemään sillä asioita ottamalla huomioon, että mitä se konekielinen koodi kykenee sillä prosessorilla tekemään, optimoimaan jotain toimenpiteitä. No, ensimmäisenä pitää, siellä alustetaan muuttujat, intti-tyyppisiä muuttujia, kaksi kappaletta. No, meidän pitää varata paikka muistista niille, että hei, okei, tämä pitää, meillä on jossain i ja jossain summa, ja sitten niille tehdään jotain, ne pitää varata muistia siitä RAMista näille muuttujille. Sitten meidän pitää jollain keinolla määrittää, että okei, meillä on joku silmukka tässä, ja meidän pitää päästä hyppäämään sinne silmukkaan. Sitten meidän pitää tehdä jonkinlainen ehto sille silmukalle, mitä se prosessori kykenee tarkastelemaan. Ja nyt sitten, jos siellä prosessorissa olisi tuommoinen toteutettu, että kaksi muuttujaa sisään ja sanotaan prosessorille, että väkäinen ja yhteysarvoismerkit katoaa, että onko se toinen pienempi tai yhtä suuri kuin vitonen, niin sitä voitaisiin käyttää. Mutta tässä prosessorissa ei ole tuommoista komentoa. Tämänkin voisi toteuttaa, että se tarvitsisi vaan paljon enemmän logiikkaa, että sä voit sanoa sille prosessorille, että mulla on kaksi lukua, kato kumpi on suurempi. Että semmoinenkin käsky voisi olla olemassa tuota. Että ihan kaikkea käytännössä, mitä täällä toteutetaan tällä korkeammalla tasolla, niin periaatteessa voidaan vastaavat toiminnot tehdä sinne prosessoreihin. Se, että onko niissä järkeä, niin se on sitten, ja onko siellä tilaa, mitä se maksaa transistoreina, mahtuuko ne sinne, niin käytännössä tänä päivänä mahtuisi. Enpä ole katsonut, että onko semmoisia, missään prosessorissa tuommoisia komentoja. En ole niin tarkkaan niitä nykyprosessoreiden käskykantoja käynyt läpi. Eli siellä voi olla erilaisia käskyjä eri prosessoreissa. Ja nyt sitten sen kääntäjän tehtävän tehdä, että hei, onko, jos siellä prosessorissa on tuommoinen komento, käytetään sitä. Jos ei ole, niin sitten se kääntäjä tekee assemblikielistä koodia, joka tekee loogisesti saman toimenpiteen, mutta ei olla eri tavalla. Tässä niin on sitten lähdetty sille, että okei, me otetaan se i, vähennetään sitä tuo vitonen, mihin sitä verrataan, ja katsotaan sitten, että oliko se ulostulo suurempi kuin nolla. Eli annetaan se alulle i ja annetaan sille vitonen ja sanotaan, että tee vähennyslasku, ja sitten katsotaan alun lopputulosta, että oliko suurempi kuin nolla. No siihen voisi ihan hyvin laittaa toisinpäin, että 5 miinus i, ja katsoa, että milloin tämä menee negatiiviseksi. Et se on sitten sen assemblerin tai kääntäjän suunnittelijan tehtävä, että okei, miten me tämmöinen ratkaistaan, tämmöinen vertailuehto, että miten se tehdään assemblikielisellä koodilla. Siihen on monessa tapauksessa useita eri vaihtoehtoja, valitaan joku, ja sitten se annetaan alulle jotain tehtäväksi. No monesti se on sitä, että annetaan alulle joku tehtävä ja sitten katsotaan, mitä se alu antaa ulos. Se vaan pitää sitten miettiä siellä suunnitteluvaiheessa, että okei, kuinka tämmöiset käännetään. Ja nyt sitten tämmöinen vertailuoperaattori, niin sille voisi tehdä jonkinlaisen assemblikielisen koodin, mikä käyttöjärjestelmään laittaisi. Ja se aina kääntyisi samaksi. Tuommoinen C-koodi niin kääntyisi samanlaiseksi assemblikoodiksi ja konekieliseksi koodiksi. Okei. Eli nyt sitten ehto on se, että okei, jos tuo vähennyslaskun summa on yli nollan, tarkoittaa sitä, että i on vähintään kutonen. Okei, sai olla vain vitoseen asti, se indeksi on kasvanut liian suureksi, pitää hypätä tuonne loppuun jonnekin, mihinkä hypätään, eli tänne aaltosulun taakse pitää hypätä, mitä siellä sitten onkaan. Joko se ohjelma päättyy tai sitten on lisää kooria. Jos se ei ole vielä liian suuri, niin tarkoittaa, että me ollaan vielä vailehon piirissä, kasvatetaan summaa ja indeksiä molempia ja sitten hypätään tuonne loopiin. Okei. Eli C-koodi muutettu tämmöiseksi pseudo-assembliksi, aika lailla samannäköistä vielä. Nyt siinä on vaan otettu kantaa siihen, että miten me esimerkiksi tehdään tuo vertailuoperaatio. Et kun me tiedetään sitten tässä vaiheessa, että okei, meillä tämmöistä vertailuoperaatiota ei ole siellä, alu kykenee laskee yhteen ja vähentää ja AND-operaatio ja OR-operaatio ottamaan. No, tässä on sitten sama C-koodi käännetty. Varmaan käsiinköhän ne on kirjantekijät tämän kääntänyt hack-prosessori assembly-kieleksi. Muistaakseni tämä oli kirjantekijöitä eikä meikäläisen koodi, mutta mä en enää muista semmoistakaan asiaa, mutta joku tämän on tehnyt, vaan en varmaan minä ole tätä muistaakseni. Suomenkieliset kommentit on kirjoittanut tämän. Joo. Eli siinä nyt on sitten, no nyt siihen tuli vähän enemmän koodia kuin mitä siinä oli. Ja nyt meidän olisi tarkoitus sitten katsoa, että okei, tässä on sitten assembly-kieltä tuolle tietylle hack-prosessorille, joka sitten komentaa sitä prosessoria. Ja tässä ei ole linkkiä, mutta sieltä luentomateriaalissa on linkki tuohon tiedostoon, niin sen voi hakea sitten sen linkin itselleen ja ladata tuota tänne CPU-emulaattoriin. Okei. No tuossa on, täällä on kaikkea, kaikkea tuota kivoja assemblikoodeja, mitä te aikaisemmat opiskelijat on tehnyt. Mä näytän kohta jossain vaiheessa niitäkin. Mut mä oon nyt varmaan, no okei, mennään takaisin tuonne. Se oli tuo Advitone, onko tämä suurin piirtein samannäköinen kuin mitä siellä, että mä en ole muutellut tätä. Okei, ja sitten mulla on jossain Notepad 2. Otetaan taas noin päin. Tuossa näkyy sitten, tässä ei mitään kivaa tekstieditoria ole olemassa tässä koneessa. Sama koodi, mä otan tuolta tuon kommenttirivin pois, niin nyt tuota melkein menee rivinumeroinnit yksi yhteen, eli täällä on ykkönen, niin täällä on nolla, että muuten menee yksi yhteen rivinumerointi. Mitä siellä tehdään? Mä tyhjennän tuon rammimuistin, kyllä varmasti haluan tyhjentää sen, noin. Eli nyt siellä on ladattu, tehty assemblikillinen koodi, se on ladattuna tähän prosessoriin, ja nyt siellä rupeaa sitten tapahtumaan tuota, ja mitä siellä ensimmäisenä oli, niin siellä oli i näkyy ja summa, eli sanottu, että me halutaan tuommoiset muuttujat, i ja summa, ja tuota, tässä assemblikillisessä koodissa, ja nyt se assembler, joka kääntää sen, tuota, niin se on tässä tehnyt välissä tempo. Eli mitä tässä on käytännössä tapahtunut, kun tämä add5.asm-tiedosto on otettu tähän CPU-emulaattori avattu, niin se on käännetty sitä ennen konekieliseksi koodiksi. Ja täältä mä voin katsoa sitten tuon rommimuistin sisällön binäärisenä. Ja nyt tämä binääri myös se on takaisin käännetty tähän assembly-kieliseksi koodiksi. Niin huomataan, että täällä on heti tapahtunut ero. Tuolla on et-merkkiä 16 ja tuolla on et-merkkiä i. Mitä se assembler, joka on kääntänyt tämän assemblikielisen koodin konekieliseksi koodiksi, niin se on päättänyt, että okei, mä varaan sulle sen muistipaikan tuolle iille. Ja ei siellä mitään iitä ole, niin se on päättänyt, että okei, se on sitten 16 se muistipaikka. Ja tuolla on 16 muistipaikka. Niin se on varattu tuolle iille. Sitten siinä seuraava rivi on m on 1. Sijoitetaan sinne muistipaikkaa 1. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Laitetaanpa tuolta nopeutta aika hitaaksi, laitetaan animointi dataflow lisäksi. Eli nyt mä ajan steppi kerrallaan 16, sanotaan tuossa 16. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin se 16 viedään A-rekisteriin. Jossain mulla oli. Eli nyt sieltä rommimuistista tuli tuo 16 tänne muksiin sisään. Tuossa dekoodattiin se ohje, että okei, siinä on tuommoinen et-merkki, se tarkoittaa jotain. Sitä vastaa binäri tuota kuvio, joka vastaa jotain. Tarkoittaa sitä, että okei, tämän muksin pitää päästä se läpi. Ja tämän A-rekisterin pitää tallentaa tuolta muksilta tuleva signaali. Tänne A-rekisteriin meni 16. Okei. Seuraava komento, sitten M on 1, ja nyt se sieltä A-rekisteristä jatkaa tuota, se A-rekisterin ulostulo. Siinä hypättiin seuraavalle riville tuolla koodissa PC kasvo 1, kello siinä tietokoneessa kävi yhden jakso eteenpäin. Se tuli tänne A-rekisterin ulostuloon tuo 16, ja se lähti tuonne muksille, menee alulle. Menee tuolta address M-ulostuloon ja menee program counterille. Tämä prosessori on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, valittu lähtökohdaksi, että okei, meillä on D-rekisteri ja A-rekisteri, eikä mitään muuta. Et kaksi rekisteriä, mitä joudutaan käyttää. Sen takia tästä koodista tulee vähän pitempi, mutta tämä prosessori pysyy yksinkertaisempana. Ja nyt tätä, tuossa kun meillä on 3 kappaletta paikkoja, niin tätä A-rekisteriä käytetään 3 eri toimenpiteeseen. Et sitä oli se A-käsky ja tuota C-käsky, eli nyt A-rekisterillä käsketään A-käskyllä käsketään A-rekisteriin tallentaa jotain, ja C-käskyllä sanotaan sitten, että hei, mitä tehdään sen jälkeen. No tuolla on sitten seuraava käsky, M on ykkönen, eli pitäisi muistiin, okei, M on sitten memori, muistiin pitäisi tallentaa ykkönen. Eli nyt täällä, kun se vaikka se menee kolmeen paikkaan, niin seuraava käsky sanoo, että käytetään tätä address M-linjaa. Eli vaikka se menee tuonne aluun, antaa mennä, ei me tehdä mitään sillä alun ulostulolla, vaan me sanotaan M on ykkönen, joka tarkoittaa sitä, että okei, tällä pitää muistiin sit tallentaa jotain, joka kohta tulee alun läpi, ja täällä address M ulosmenossa on A-rekisteristä aikaisemmin saatu arvo, joka osoittaa, että minne kohtaan RAM-muistia se pitää tallentaa se informaatio. Elikkä A-rekisteriin meni, okei, niin no tuolla on sitten muksi eessä, tässä onkin näköjään tehty silleen, että tuo muksi estää, kun se on laitettu A-rekisteriin, niin se muksi estää sen, että se ei mene suoraan tästä läpi tuonne aluun, vaan sinne alulle tuodaan sitten oletuksena, tuodaan tuo inni sisäänmeno, mikä on sitten nolla tähän mennessä, koska täällä oletuksena oli nolla. Osoitetaan nolla paikkaa. RAM-muistissa nolla paikkaa. Nyt ajetaan seuraava. No onkoon tuo vaikka tossa, näkyyköhän se. Ajetaan seuraava eipä kun otetaan pois, niin nähdään visualisointi. M on ykkönen. Alulle sanotaan, että okei, laske ykkönen. Alu saa sisäänmenoksi. Nyt sinne sisäänmenoon tulee se A-rekisterin arvo 16, tulee D-rekisterin arvo 0, mutta sanotaan se alueelle laske 1. Muistatte, siellä käytiin alua läpi, niin se yksi niistä komennoista oli, että laske 1, sitten sille laske 0 ja laske miinus 1, jotka sitten tämä komento laske 1 tarkoittaa sitä, että oli siellä mitä tahansa tuolla sisäänmenossa, niin elä välitä niitä, vaan aseta ne 6 kappaletta kontrollibittejä sopivasti, jotta ulostuloksi tulee 1. Ja nyt se alun laskema 1, eli täältä tulee tämä A-rekisteriarvo, tulee se 16, pyrkii sinne alun sisään, mutta sillä sanotaan, että hei, laske 1, 1 lähtee tuolta ulos, no se menee tonnekin suuntaan, mutta sitten siellä komento oli, että M on ykkönen, että sinne memoriin, muistiin pitää tallentaa se 1. Ja tänne address-väylään oli, siellä on vielä se 16 olemassa tuolla A-rekisterissä. Se osoittaa sitten, että mihinkä kohtaan muistia se tallennetaan se 1. Se on nyt siellä tallessa. Saisit voinut itse tänne, tai mä olisin voinut sanoa, että okei, mä haluan 42 muistipaikkaa. No sit kun sä käytät sitä iitä jossain, niin sit sun pitää aina muistaa, että okei, mä laitoin sen 42 muistipaikkaa. Eli se muuttuu ja täällä on keino muistaa se, että mihinkä se, tai annetaan sen assemblerin, jonkun muu pitää huolta siitä, että mihin se käytännössä menee muistipaikkaa. Ois mahdollista, että okei, aina kun mä haluan iitä käyttää, niin mä laitan sen 42 ja sitten ne vaihtaisin joka paikkaa, että 42. Ja sit kun tämä muuttuja alkaa olla useampia, niin se on taas ihan mahdoton urakka. Se vaan tarkoittaa sitä, että okei, me annetaan jonkun muun valita sen muistipaikkaan, mihinkä se laitetaan. Laitetaan tuo muuttujan nimi. No sit siellä seuraavana, että okei, summa muuttujakin oli, ja sille annetaan tallentaa 0. Okei, valitaan 17 muistipaikka, A-rekisteriin menee 17, ja sanotaan alulle, että laske 0, otetaanpa tuohon väliin pysäytys, ja alu laskee 0, jee, sen se osasi kanssa tehdä itse, ja vei sen tuonne muistipaikkaan 17. Okei, nyt meillä on alustettu muistipaikat 16 ja 17 tuolle iille ja tuolle summalle, sitten me lähdetään silmukkaan ja haetaan sieltä muistista se i-arvo. Missäs mulla oli? C-sarpi tai C-koodi. Okei. Nyt me on alustettu, sanottu tuo varattu. Tässä on vain 16-bittisiä VK-tiimiä, nämä intitkin on sitten 16-bittisiä tässä tietokoneessa. Varattu kokonaislukumuuttoja. Muistipaikkoissa on kokonaislukumuuttoja, ja sitten lähdetään tähän vaelsilla mukaan ja toteuttaa tuota summaa. Ja mitä siellä tehdään? Sanotaan taas A-rekisterille jotain. Tuo et tuossa tarkoittaa, että käsitellään A-rekisteri, se on A-käsky. Annetaan se A-käsky. Sanotaan, että okei, 16 A-rekisteriä. Ja nyt siellä onkin toisinpäin, että D on M. M käy vähän myöhemmin läpi nämä kaikki mahdolliset komennot. Tässä nyt jonkun verran kuvaa sitä, että mitä tällä tapahtuu. Eli muistista haetaan arvo ja asetetaan D-rekisteriin. Nyt, jotta me voidaan sitten laskea niitä arvoja yhteen, niin ne pitää hakea sieltä muistista. Eli nyt me alustettiin se muistipaikka, laitettiin sinne X1. Ja nyt kun me ruvetaan tekemään jotain, niin se pitää hakea takaisin sieltä muistista. Jos näitä rekistereitä olisi useampia siinä ympärillä, mulla taas katosi, että jos näitä rekistereitä olisi useampia, niin mä voin tähän piirtää. Jos tässä olisi sitten näitä rekistereitä useampia, me oltaisiin voitu laittaa se ykkönen tänne näin, rekisteri. Ei viedä muistiin sitä vielä, vaan tehdään ne laskutoimitukset tässä rekistereitä käyttäen. Eli nämä rekisterit on prosessorin sisällä. Sitä varten, että kun siellä tehdään laskutoimituksia, niin ei tarvitsisi aina hakea muistista niitä arvoja. Ja sitten viedään tänne muistiin se arvo. Vaan tässä rekistereissä pyöritetään laskutoimitukset, ja sitten kun on tämä koodi päättää, että okei, nyt me on tehty kaikki toimenpiteet, sitten vasta tuodaan se tulos ulos. Eli nyt kun me lasketaan summaa, että jos ei siellä olisi control right linea, niin eihän me olla kiinnostuneita oikeastaan siitä, että kun me saadaan tuo summa tuolta tuossa while-silmun kanssa laskettu, niin tällä alempana käytettäisiin sitten sitä summaa. Me voitaisiin tehdä silleen, että se, jos noita rekisteritä olisi enemmän, pyörittäisiin niin kauan, että se saa se summa, ja se summa vietäisiin vasta muistiin. Mutta tässä kun on kaksi rekisteriä, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaista assembly-kielistä koodia täytyy tehdä. Okei, missä me ollaan menossa? 16 laitettu A-rekisteri, ja sitten sanotaan, että haetaan sieltä muistipaikasta, mikä on A-rekisterissä osoitettu, haetaan sieltä arvo ja laitetaan D-rekisteriin. Otetaan seuraava komento. Eli sitten siellä oli alulla komento, että päästä tuo X-inputti sellaisenaan läpi sitä alusta. Jos palaa takaisin sinne alun komentoihin. Eli alulle sanotaan tuommoinen, että tämä vastaa nyt sitä X:ää, mutta varsinainen muuttujien nimet on muuttunut. Eli päästä tuo muistista saapuva signaali läpi ja sitten tuo loppuosa siinä, että tallennetaan se D-rekisteri. Oliko se, missä se mun kuva? Tossa. Eli A-rekisterissä on arvo muistiin, RAMista tulee tuonne sitten informaatio, mikä siellä on. Sitten sanotaan muksille, että okei, päästä se sinne aluun. Tuo muistista tullut arvo, ei A-rekisteriarvo, alulle sanotaan, että päästä se arvo läpi siitä alusta, älä tee sille mitään, ja tuolta se lähtee sitten. Sitten sanotaan, että ei pyydetä kirjoittaa muistiin, ei käsketä muistiin kirjoittamista, eli vaikka se signaali menee tuonne, niin sitten tämä muut ulkoiset signaalit sanoo sille muistille, kun siellä on se write-signaali tai loadi, niin ei, se pysyy nollassa, että ei ladata sitä sinne RAM-muistiin, vaan se kun ohjautuu sitten tuonne D-rekisteriin ja muksin kautta A-rekisteriin, niin sitten tuossa D on yhtä suuri kuin M, tarkoittaa sitä, että kun se on binäärinen koodi, niin tämä dekoodauslohko päättää tai koodaa sen, ja sieltä menee ohjaussignaali tuonne D-rekisteriin, joka sanoo D-rekisteriltä lataa sisäänmenossa oleva arvo uudeksi arvoksi. Ja täällä puolestaan taas sanotaan, että elä lataa vaikka siellä sisäänmenossa olisi muksin jälkeen jotain tulossa. Okei. Eli D-rekisteriin ladattiin tuo ykkönen. Ja nyt tarkoitus on sitä, että sitten on täällä tämmöinen @5. Meillä on tarkoitus tehdä se pseudokoodissa ollutta. Eli nyt ollaan lähdössä laskemaan i-5. Sitä varten me joudutaan tekemään toimenpiteitä, että haettiin eka se i sieltä muistista, laitettiin se D-rekisteriin. Nyt me sitten, siinä on tuommoinen @5. Meidän pitää tämä konekielisessä koodissa sanoa, että hei, laita 5 jonnekin, jotta me pystytään sitä käyttämään. Ei täällä RAMissa ole missään sitä 5. Ei tarvitkaan olla, se on kiinteä osa sitä koodia. Että se on aina 5 tuossa koodissa. Sanotaan, että laita se 5 sinne A-rekisteriin. Noin, sitten se menee A-rekisteriin ja seuraava käsky on, että okei. Okay. Mä laitoin kokonaan, no se lähtikin seuraava käsky pyörimään. Laske D-rekisterin arvo miinus A-rekisterin arvo. Eli 1-5 lasketaan. Alulle on komento. Nyt lasketaan nuo tolleenpäin nuo arvot. Olikohan tämä nyt Y-X siellä alussa. Muistaakseni tämä oli se X ja tämä oli Y siellä geneerisessä alu- JavaScriptissa. Alussa. Se, miten ne ulkopuolella määritelty ne signaalinimet, niillä on eri nimet tässä vaan. Laski -4 ja sitten se piti tallentaa. Tallentaa D-rekisteriin. Meni sinne. Okei. Okay. Sitten siinä on tuommoinen @18. Laitetaan A-rekisteriin 18. On seuraava komento. Mitä siinä tehdään, niin sanotaan, että hei, nyt meidän pitää sitä while-silmukasta joskus päästä ulos, niin me sanotaan, että okei, se while-silmuka loppuu tuolla rivillä 18. Eli täällä se on sitten tuo muistipaikka 18. Tuonne hyppäät, tai laitetaan ehdollinen hyppypaikka, että jos se while-silmukan ehto, ja nyt me lähdetään tutkimaan sitä, että onko tuo i pienempi kuin 5. Me laskettiin tuo -4, ja nyt meidän pitäisi tutkia, että onko se alu-ulostulo suurempi kuin 0. Jos se on, niin sitten pitää hypätä tuonne loppuun. Ja nyt me tässä sanottiin A-rekisterille, että loppu sijaitsee osoitteessa 18. Et siellä on maailmanloppu. Maailmanloppu tämän koodin mielestä. Okei. No sitten siellä on komento. Laske se D, eli katso mikä D-rekisterin arvo on. Anna D mennä alun läpi. Ja sitten siinä on tuommoinen JGT, jump if greater than 0. Käydään nuo läpi. Eli tämmöinen ehdollinen hyppy, että nyt tämä komento menee sitten sille prosessorille ja prosessori katsoo, että okei, jos se alun ulostulo täällä on suurempi kuin 0, niin silloin pitää hypätä. Eli nyt sieltä D-rekisteristä tulee se -4 tänne aluun. Täällä on niitä statusbittejä, onko 0, onko negatiivinen. Sieltä katsotaan sitä, että onko suurempi kuin 0. Jos on, niin silloin tänne program counterille sanotaan, että okei, siellä A-rekisterissä on se 18 odottamassa. Lataa se sinne siinä tapauksessa, että se alu-ulostulo on suurempi kuin 0. Ja nyt sitten, kun se ei vielä ole, se on -4, eli nyt se otettiin se -4 tuonne laskettavaksi tuonne aluun. Ei ollut suurempi kuin 0, jatketaan suorittamista, eli pysytään siinä while-silmukassa. No sitten siellä haetaan se i, taas haetaan se i sieltä muistista, että se on kadotettu jo, kun tässä näitä rekistereitä ei ole enempää. Se haetaan se i sieltä muistista ja laitetaan D-rekisteriin. No sitten me haetaan summa muistista, muistipaikasta 17. Ja nyt siellä on i ja summa. sanotaan, että laske ne D plus M yhteen ja laita se lopputulos sinne summaan. Eli se ensimmäinen ykkönen on lisätty siihen nollaan. Ja sitten kasvatetaan i:tä ykkösellä. Okei. Ja otetaanpa tuohon. Eli tuossa, no se pyörii vielä vähän aikaa, että se saa komennon suoritettua ja kerkesi jo hypätä. Eli nyt mitä sinä tuossa haettiin tuota i, laitettiin D-rekisteri i, haettiin summa muuttuja A-rekisteriin, sitten sanottiin, että laske tuota D-rekisterin ja okei, ei haettu vielä summa muuttuja, vaan haettiin se summa muuttuja osoite. Ja sitten sanottiin, että laske D-rekisteriarvo ja muistissa oleva arvo, joka löytyy 17 riviltä. Laske ne yhteen ja tallenna muistiin. Ja tuo nyt sitten osoitti vielä sinne 17 riville, jolloin tuonne summaksi tuli ykkönen. Sitten siinä oli, sen jälkeen haettiin taas iin arvo muistista. Eli 16 muistipaikassa oli arvo, haettiin se muistista, lisättiin siihen ykkönen ja tallennettiin takaisin muistiin. Nyt siellä on kakkonen tuolla. Sitten sanottiin taas, hei, okei, at nelonen ja hyppää. Nyt siinä sitten määriteltiin, että okei, me tultiin sen vaelsilmukan loppuun. Pitää sieltä hypätä tuonne vaelsilmukan alkuun. Ja hyppyehtona on sanotaan alulle, että hei, laske nolla. Tämä hyppyehto on ehdoton, että jumppi tarkoittaa sieltä, että aina hypätään tuonne A-rekisteriarvoon. Eli sen A-rekisteriin laitettiin nelonen. Ja sitten prosessorille sanottiin sitten tänne, että riippumatta mitä siellä tuli alun ulostuloksi, niin käske se nelonen sinne ohjelmalaskuriin. Ja meidän ohjelmalaskuri sitten siirti sen koodisuorituksen takaisin sivulle, riville 4. Eli jossain taas tuossa. Eli nyt se tehtiin sen magiikka, että saavuttiin tuolla koodissa tänne sulkuun, niin tämä hoitaa sitten tuon aaltosulun, päättävän aaltosulun viran, eli käskee, että nyt me ollaan sillä sulussa, meidän pitää hypätä tuonne vaelsilmuka alkuun. Ja se assembler pitää mistä sitä at4 saa? Se assemblerin tehtävä on, että okei, se laskee nuo rivit, mitä se tekee, jotta se tietää, että okei, jokainen rivi menee omalle muistipaikalle, niin se tietää sitten siitä, että okei, siellä oli tuo hyppypaikka. Ja se on siinä assemblikielessä, se on merkattu sitten tuolla loopikomennolla. Tai tuommoinen kaarisulkuihin laitettu paikka tuonne assemblikoodin sisälle merkitsee sitä hyppypaikkaa. Ja nyt täällä sitten sanotaan, miten sinne hypätään. Eli täällä se on nelonen, se rivi. Mutta täällä, kun me koodi on kirjoitettu tähän, niin siellä on muuttuja sillä hyppypaikalla nimenä, että mihinkä hypätään. Eli siellä on kahden tyyppisiä muuttuja, jotka on hyppypaikkoja. Ne on tapana kirjoittaa isolla. Ja hyppypaikkoihin on aina liittyy se, että siellä on jossain tuo sulkeilla määritelty rivi, mistä jatketaan eteenpäin. Tuossa vastaavasti sitten on hyppypaikka ja hyppypaikka määritelty ja sitten tuossa asetetaan rekisteriin se hyppypaikan osoite tai sitten tuolla, mihin hypätään. Muuttujat on samalla tavalla määritelty kuin nämä hyppypaikat. Ne on vaan muuttujia ja ne erotellaan sillä, että jos ei niille löydy hyppyosoitetta, niin sitten ne on muuttujia. Eli se assembler-ohjelma, joka muuntaa tämän konekieliseksi koodiksi, niin näille muuttujille varaa muistista alueet, Ja sitten kun siellä on niitä hyppypaikkoja on, niin sitten se laskee täällä, että okei, nelosrivillä on tuo toinen hyppypaikka ja 18 rivillä on tuo toinen hyppypaikka. Ja laittaa sinne sitten tilalle nämä oikeat rivit rommimuistissa noihin hyppypaikkoihin ja vastaavasti rammimuistissa sitten näihin muuttujiin, mitä täällä esitellään. Ja näin loopi tai nämä hyppyosoitteet, niin nämä ei sinällään tule sinne koodiin, että ne on, poistetaan sitten, että ne vaan on siinä merkkinä, että okei, tähän tulee se rivi, mihin tulee hypätä, että katso siitä se rivin numero, mihin pitää hypätä. No okei, sitten se laskee sitä silmukkaa läpi. Miksi tässä on 16 paikasta lähdetty eteenpäin, niin täällä nämä rammipaikat 0-15 on sitten varattu siellä käyttöjärjestelmälle myöhemmin tämmöisiksi virtuaalisiksi rekistereiksi. Eli nyt kun siellä on kaksi fyysistä rekisteriä A ja D, niin siellä on varattu osa muistipaikoista virtuaalisiksi rekistereiksi, jota voi sitten ohjelman kirjoittaja voi käyttää virtuaalisen rekisterinä. Sitten siellä tulee muita käyttöjärjestelmään liittyviä asioita, mihin näitä käytettäisiin. Mutta ei mikään estä käyttämästä noita muitakin. Että se kääntää Assembler-ohjelma automaattisesti aloittaa osoitepaikkojen numeroinnin 16 eteenpäin. Okei, missäs me mennään? Aika hitaasti. Hitaasti se laskee siinä, laitaisiin vähän vauhtia. Nyt summaa saadaan 2 lisättyä. Jee, se on 3 se summa ja pikkasen vauhtia vielä. Tämä on sen verran hidasta, että otetaanpa tolleen noin. No niin, ja sitten mennään, program flowta, ja nyt katsotaan, mäpä pyöritän tätä vähän aikaa läpi, 6 nousi, ja summa, 10 nousi summa. Nyt ollaan, 5 ollaan lisäämässä, eli nyt se indeksi on saatu 5 kasvatettua, se i, ja nyt se i on vielä yhtä suuri kuin 5, niin käydään vielä se vaalisilmukassa lisäämässä tämä 5 tuohon summaan, joka nyt on jo 10 noussut. Missä se tapahtuu tuolla? Pikkuhiljaa menee, haettiin 5 D-rekisteriä, sitten haetaan se summa-arvo tai summan muistipaikka ja sanotaan, että laske se muistipaikassa oleva arvo ja D-rekisteriarvo yhteen. Ja laita se sitten tuonne. Sitten kasvatettiin indeksiä. 1 indeksi nousi nyt 6. Mennään tekemään laskutoimitus. Hypätään vielä sen vaalisilmukan alkuun, jotta saadaan se viimeinen vaaliehto katsottua. Nyt se i on sitten 6, niin se on suurempi kuin 6. Vaan se pikkuhiljaa käydään. Joka kerta se käy se i hakemassa sieltä muistipaikasta ja sitten nyt se otettiin 5 sinne ja saadaan laskettua täällä, että okei, 6-5 on 1. Nyt tässä tapahtuu, että hei, se on suurempi kuin 0. Hypätään tuonne 18 riville. Program counteriin laitettiin se 18 arvo ja hypättiin sinne pyörimään. Ja nyt siellä sitten, eli me ollaan täällä C-sharp-koodissa päästy vaelsilmukasta ulos, tultu tuohon aaltosulku ulkopuolelle ja nyt jatkettaisiin sitten mihinkä sitä joutuu. Jos sä ajat tuon komentoriviltä, niin se siellä pyörii sitten sitä komentorivin koodia tai sitten käyttöjärjestelmää, jos sä vaihdat ikkunaa, niin käyttöjärjestelmä lyö sinne prosessoriin jonkun toisen sovelluksen koodin, mitä se pyörittää, ja nyt se otti sitten tämän pyöristää taustalla pyörittää prosessorissa pyörii useampi sovellus, jos tässä on varmaan useampi ytiminen prosessori, niin jonkun verran rinnakkaistetaan, tai sitten siinä tapahtuu peräkkäin niin nopeasti niitä asioita, että se visualisointi pyörii tuolla taustalla, ja meikäläinen tässä hiirtä liikuttelee, ja nyt multa katosi kaikki kaikki tuota. Mitä siellä tapahtuu tuolla taustalla, niin täällä sitten mentiin ikuiseen silmukkaan, että päätetään se ohjelma. Eli tässä annettaisiin käyttöjärjestelmälle se komento, tai sitten jos se koodi jatkuisi siitä eteenpäin, niin sitten se menisi siihen seuraavaan riviin. Mutta kun se koodi loppuu, sä oot ajanut tämän jossain, niin tästä, tämä simuloi sitä, tämä ikuinen silmukka tässä, että okei, se komento on jollain muulla, joka on kutsunut tätä ohjelmaa, joka on ladannut sen tänne ROM-muistiin. Mutta tässä ROM-muistissa, kun ei ole mitään käyttöjärjestelmää, tai tässä esimerkissä generoitu, niin se on tehnyt tehtävänsä, tämä ohjelma jää pyörimään tuohon ikuiseen silmukkaan. Okei. Joo. No niin, ja binäärisenä sama homma. Eli nyt mitä siellä oikeasti sinne prosessorille menee, niin ne on näitä nollia ja ykkösiä, ja näistä sitten jokainen melkein tarkoittaa jokainen bitti tarkoittaa jotain, että jos siinä on jotain bittiä, jolla ei merkitystä, niin ne kumminkin viedään sinne. Mitä tuossa oli, siinä oli add 16 oli tuo ensimmäinen komento, niin nyt jos sitä katsoo vähän, niin siinä on yksi bitti ykkönen, ja se nyt sattuu olla tuossa positiossa 5. Positiossa 4, kun nollasta lasketaan, niin sehän 16. Et meillä on tuommoinen komento, missä on sitten, viedään 16 sille prosessorille. Ja sillä on vaan sitten oma kone assemblikielinen käskysä, jolla me sanotaan sille prosessorille, että hei, tuossa on 16. Ja sen prosessorin pitää sitten, että okei, se saa 16 sisään, sen pitää ymmärtää tuosta, että mitä se tekee sille. Ja nyt siinä sitten ymmärrys on se, että se laitetaan tuonne A-rekisteriin se 16, mitä siltä nyt tulikaan. Eli se binäärikuvio on, eli tässä kun tulee tämä instruction sisään, niin se on sitä assemblikoodia vastaava binäärinen 16-bittinen luku. Ja nyt tämä dekoodauslohko täällä on sitten se, mikä purkaa sen informaatio, jotta se osaa ohjata näitä muita komponentteja tällä prosessorissa, jotta se saadaan oikein toimimaan se prosessori. Ja se prosessorin toiminta tulee sieltä konekielisten käskyjen kautta, ja nyt ne käskyt on määritelty jotenkin, siellä on binäärikuvio, täällä pitäisi prosessorissa myöhemmin rakentaa sitä binäärikuviota dekoodaava lohko, joka sieltä saa sieltä sen oikean toiminnan tähän prosessoriin, plus sitten oikea toiminta näihin signaaleihin, että hei, okei, kirjoitetaanko me muistiin, kirjoitetaanko me ohjelmalaskuriin, kirjoitetaanko me D-rekisteriin, ja niin poispäin. Mut siihen päästään sitten myöhemmin. Eli koska siinä on vain kaksi rekisteriä, niin yleensä se assemblikielisen ohjelman toiminta tässä häkk-tietokoneessa on, että me haetaan A-käsky, eli me laitetaan jotain sinne A-rekisteriin, sitten me suoritetaan se A-käsky, käytännössä aika usein se, että se laitetaan sen rekisteriin ja se on sillä selvä. Ehkä sitten siirretään D-rekisteriin tai siirretään muista, tai sitten sen A-käskyn perusteella haetaan sitten sieltä muistista. Eli A-rekisteriin menee jotain, ja sen jälkeen seuraava koodipätkä sanoo, että meneekö se alulle, sitä kautta ehkä D-rekisteriin, odottamaan, että tältä muistista tulee jotain muuta, mitä me lasketaan sen. Kaksi arvoa pitää laskea yhteen, niin ensin toinen pitää viedä D-rekisteriin, ja sitten haetaan vasta toinen arvo tänne ja tehdään laskutoimitus. No sitten se A-rekisteriarvo, niin sitä voidaan käyttää muistiosoitteena, tai sitten sitä voidaan käyttää kolmas paikka niin tuona ohjelmalaskurin uutena arvona, jolloin se hyppääkin osoittaa ROM-muistiin tuo PC, että mistä kohtaa koodia pitää sitten jatkaa seuraavan komennon. Okei. No niin, tuossa oli nuo käskyt. Tai ei ollut Katsotaan sitten tuota. Tuossa on tuommoinen, eli nyt tämä on tämä Nantu Tetriksen Tools-hakemisto. Siellä on assembler.bat tai sh, jos on muu käyttöjärjestelmä kuin Linux. Niin tällä voi sitten, kun itse kirjoittelee, aha, siinä onkin tuommoinen koodi näköjään tuli. Tuommoinen koodi tuota. Voi sitten katsoa, että minkälaista, okei, kommenttiriveistä ei tule konekielistä koodia, minkälaista konekielistä koodia tulee, ja sitten jos tilaa joku virhe, niin tämä assembleri antaa virheen. Okei. Eli tämä assembly-koodi on sitä varten tässä kurssilla, että se nyt me nähtiin, miten se prosessori toimii tuon assembly-kielen tapauksessa, että mitä se tekee siellä, se käsittelee niitä A- ja D-rekisteriä, antaa alulle komentoja, sitten pyytää, että tallennetaan muistiin tai jonnekin tallennetaan D-rekisteriin. Ja nyt tämmöisiä sen prosessorin pitäisi pystyä tekemään komentojen perusteella. Seuraavalla kerralla ruvetaan katsomaan sitä, että mitenkään ne komennot on konekielisenä tai jossain vaiheessa katsotaan. Ja, sitten katsotaan, että mitenkä ne tulee ne konekieliset komennot siihen prosessoriin, kun ne tulee sisään, niin ne ohjaa myös jotain. Eli se tulee 0 ja 1 tietyssä kohtaa, ne ohjaa siihen prosessorin jotain muksia tai rekisterin toimintaa. No, nyt kurssilla niin täällä laitteistokuvauskielen tehtävissä on sitten tämmöinen assembly- ja konekieliosuus, että se konekieltä itsessään ei tehdä tässä. Mutta tehdään assembly-kielistä koodia, lähinnä siitä voi kerätä pisteitä ja saa vähän lisää ymmärrystä siihen, miten se assembly-kieli toimii. Koska sitä kertolaskua ei ole siellä toteutettu siellä alussa, niin tässä tehdään tuommoinen kertolaskuohjelma, joka laskee 2 lukua yhteen. Tässä nämä R0 ja R1 viittaa sinne RAM-muistipaikkoihin R0 ja R1. Eli siinä on virtuaalisia rekistereitä, ne on virtuaalisia rekistereiden nimiä, ne viittaa sinne, ja nyt tuossa tehtävänä on sitten tehdä kertolasku, joka laskee 2 rekisterissä olevan luvun kertolasku ja tallentaa sen R2, tuonne RAM-2-paikkaan. No sitten opiskellaan ensi kerralla vähän, miten näyttöä ja näppäimistöä käytetään. Ja toinen koori, minkä pääsee tekemään, niin on tämmöinen näppäimistöllä näytön ohjaus. Ja jos innostuu, että tämä assembly-kieli on kivaa kirjoittaa, että se on paljon helpompaa kuin C-sharp, niin voi kerätä vielä 10 pisteeseen asti, että tekee jonkun oman koodin, minkä käsittelee näppäimistö ja näyttö. Että siellä oli tuolla. Mulla näköjään mä oon eri paikassa. Näkyy siinä luennon alussa, näkyy muutamia koodeja, mä oon eri hakemistossa. En olekaan verkkolevyllä tuossa enää. Niin. Se oli silleen, että missäs mun emulaattori, kun mä täältä avasin, niin tää oletuksena menee verkkolevylle ja siellä on kaiken näköistä osa siitä, mitä on aikaisemmin tehty. Opiskelijat tuohon 10 pisteen lisätehtävään pääsee sieltä hakemaan, tai mä en noita teille julkise, mutta mä näytän muutama esimerkiksi jossain vaiheessa. Ei ole kovin paha, kun tarvii 100 riviä tehdä assembly-koodia, että mä pääsisin cancel, niin siitähän mä pääsen pois tuolta. 100 riviä assembly-koodia, niin se on 10 pistettä. Eli siinä oli äsken tehty summa, tai se while-silmukka, niin se oli 19-20 riviä kooria. Se nopeasti tulee 100 riviä kooria assembly-kielellä. Mutta meillä on varmaan minuutti aikaa jäljellä, mutta siihen minuuttiin ei mitään järkevää. Et ensi kerralla mennään sitten ensi maanantaina jo luentoon. Luento, että mä peruin sen. Mä en halua mennä tuonne MA-103 saliin, kun se on todella huono opetustilana. Ja jatketaan ensi viikon keskiviikkona sitten luennolla. Mennään katsoa se assemblikielellä, että kuinka näyttöä ja näppäimistöä käsitellään. Ja sitten ehkä mennään jo katsoa sitä prosessorin suunnittelua. Siinä on seuraavalle parille kerralle aihetta. Mutta lopetetaan tänään tähän.